Gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 4-nji dekabr hepdeniň duşanby günü. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen siz meni ýogsun anyny urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlar Prezident Donald Trump'ın Abbasanın öz ihtiyarlığını katışyar deyip yurdu Bemganın migrasiya alalasından çıkaracaktığını ilan etti. Devlet Departamenti 2. dekabrda giyişlik bu alalasının Abbasanın immigrasiya ve bozgunluk aradaki siyaseti, Trump'ın immigrasiya aradaki prinsiplerle bir yere sığışmayan bir topar düzgününün bağırdığına etti. Şu sebepten Prezident Donald Trump Birleşen Ştatların bu alalasık prosesine katnaşmağını behetmek kararına geldi deyip beyanatta ediliyar. Täzik serhetçisi ara çağı bögüsüp Owgansanın yurt içine girmäge sinansan yaraglı topar bilen çaknaşykda wepat boldy. Täzikistanyň häkimetleri 3-nji dekabrda Duşenmäniň 220 kilometr günorta günine gorunna bolan hadisada serhet gorukçularynyň 4 sansynyň yaralananlygyny aýtdylar. Täzikistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň beýanatynda serhetçileriň Owgan neşe gaçakçylarynyň toparyny saklamagy sinansanlygy aýdylýar. Serhet gorukçularynyň bölüm komandiri Kovnik Hayruddin Ahmatov atışıkta kahramanlarca vefat oldu. 4 asker yaralandı deyip beyanatta ediliyar. Serhet korukçuları 33 kilogram neşe maddasını ele salırlar. Täzikistanyň dünýäniň iň uly neşe önürjüsi bolan Owganistan bilen aralykda 1344 kilometr umumy ara çäge bar. Täzik serhetinde Owgan neşe gaçakçylary bilen bolýan çaknaşyklar adaty birdat. Olar täzik raýatlaryny ogurlap, soň olar tutsak edilen Owgan neşe gaçakçylary bilen çalyşýarlar. Owgan resmiler zanyndan geçen bombaçylaryň motorly uran hüjümine adynan 5 adamyň öldürilenini aýdýarlar. Günni gordaky Nangarhar welaýatynyň gubernatorynyň sözçüsi 3-nji dekabrda Jelalabad stadionyna gurulan hüjümde 8 adamyň ýaralyp bolanyny aýtdy. Atagullah Kovyani bu partlamanın hükümet taraftarlarından doldurulan stadyonunu hükümetin kolluğuna geçirilen yığınanışıktan son bolonluğuna etti. İkinci dekabrda Jelalabadın Aňtaw gullugynyň iki agdasy Soltany Jelalabadın Aňtaw gullugynyň direktori bomba hüjümlerinin pidasy boldy. Owgansanyň esasy Aňtaw gullugynyň maglumatyna görä Owgan goşunlar Talibanyň ýürüýi tögüşleri ýa-da Gyzyl bölüm diýilýäniň komandirini öldürdiler. Yurdun Milli Hopsulluk Müdürlüğü'nün 3. dekabrdaki beyanatının aydınmağına göre, Moğolla Şahvel geçen hepte Helmand velayetine geçirilen Hova operasyasında öldürüldü. Ol Moğolla Nasır deyilip kem tanalyar. Bu velayet Talibanın Owgansanın bol girdecili Neşe Sögdasının ortasında berk ornason yeri hesaplanyar. Owgan harularının maglumatına göre Talibanın Gızıl bölümü in kamil yaraglar soltanını gize görkodiyan enzamlar 82 mm raketaları, ağır pulemiyotlar ve Abbasada öndürülen hücum tüpengleri bilen yaraglanan. 20 000 çemesi İsrailli Tel Aviv'in köçelerine çıkıp, korrupsiya ve oların aytmaklarına göre Premier-Ministr Benjamin Netanyahu derinilmekten uğramalı kanun taslamasına karşı protest bildirdi. Habarçılar 2. dekabrdaki yığınansığın korrupsiya ayplamaları bilen yüzeyiz olayan Netanyahu'ya karşı geçirilen protestlerin en ulusu bolanlığına aydiyarlar. Teklif edilen kanun taslaması İsrail polisiyasının cemiyetçilik resmiler bilen bağlı yüze çıkaran delillerini çap etmeğinin ve prokuraturanın edarasına ayplam neticeleri boyunca rekomendasiya vermeginin öňünü bekler. Täze kanun taslamasynyň tarapdarlary onuň guman edilýänleriň hukuklaryny goryjak dogany derler, emma tankçylar bu kanuny ýitgetmeleriniň diňin Netanyahu bilen bagly jinayet tergowlary baradaky maglumatlary jemgyýetçilikden özüne saklamagy hyzmat etjekdigini öňe sürýärler. Premier-ministr korrupsiýa we gödipeden bi-kanun peýdalanmak boýunça iki jinayetde guman edilýär. Türkmen Parlamenti Meclisinin 6-njy çağırlysynyň deputatlarynyň saýlawyny 4-nji dekabrda badalga berilýändigini ýa-da etdi. Saýlawlary we salahsyzlyklar geçirmek baradaky merkezi topar 2-nji dekabrda Meclisinin 6-njy çağırlysynyň deputatlarynyň vilayet, etraf we şäher halk maslahatlarynyň 4-nji çağırlysynyň agdalarynyň, geňeşleriň 8-nji çağırlysynyň agdalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk meselelerini seretdi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy habar berýär. Bu saýlawlar 2018-nji ýylyň 25-nji martyna geçirilýär. Saýlawlar geçirmek baradaky merkezi toparyň kararyna görä 2017-nji ýylyň 4-nji dekabrynyň başlap saýlaw möhümini badalga berilýär. Türkmenistanda şu wagtda çenli geçirilen saýlawlar halkara guramalar ýa garaşsyz synçylar tarapyndan azat we adalatly diýilip bir gezek hem baha berilmedi. Siz habarlar diňlediňiz.